Demonoi en la deserto, giusta pensmaniero. Antaue estis du amicoi, ili ambau pretis fari comerzan voyagion por vendi siaien varoin, do ili devis decidi ciu ili voyagiu cune. Ili opinis che estas tro mal opportune voyagi samtempe, char ili posedas po 500 charoi cae iros alla sama loco laul sama voio. Unu eo ili decidis iri la unua. Li pensis, se mi iros antauli, la voio ne estos sulcigita de la charo radoi, la bovoi povos mangi la plei bonaien herboin, ni trovos la plei bonaien fructoien cae vegetajoien por mangi, miai sequantoi apprezzos mian gvidadon, cae jela fino mi povos marciandi per la plei favora preso. Post zorgema pripensado, la alia opinis, che estas avantage iri malantaue. Li pensis, la charoi de mia amico malmoligos la teron, cae mine besonos ripari la boion. Liai bovoi mangios malfreshaien herboin, cae la freshai eo crescos por la niai. Ili prenos malfreshaien fructoien cae vegetajoin, cae la freshai eo crescos por nia juo. Mi ne besonos eo spesi tempon marciandi negozante jella preso decidita de li. Do li consentis che la amico voyagiu unue. La unua comercisto estis suffice memfida che li trompis sian amicon cae havigos al si profiton. Tiel li ecvoyagis gioi plene. La comercisto quiu iris la unua rencontis dangeron. Iri venis alla sovageio nomata sen aqua deserto, quie laudire hantis demonoi. Ciam la caravano atingis la meson del deserto, iri rencontis aronda homoi alvenantai del contraua flanco. Aquo cutadis eula cotto plenai charoi del alvenantoi, quiui portis lotus floroin cae aquolilioin en la manoi cae en la charoi. La shaine bone clerigita cefo della alvenantoi diris alla comercisto, «Cial vi ancorau conducas la charoin chargitain per tiel pesa aquo? Baldau vi atingos oason plenan je aquo por trinki cae jujuboi por mangi». Vitro latigis viaien bovoin per la pesai charoi kun sen utila aquo, do forversu la aquon cae faru bonon al viai compatindai bestoi. Malgrau la attentigo de locanoi pri la demonoi, la comercisto tutte ne consis che la fremduloi estas ne verai homoi, sed ali formigintai demonoi. Li cae liai sequantoi rencontis tangeron esti mangiotai della demonoi. Preninte la fremduloin por helpemuloin, la comercisto vere eo versis la aquon sur la teron laula consilo de demonoi. Daurigante la voion, la comercisto cae sequantoi trovis nec oason nec aquon. Iwi eo ili ec comprenis che ili estas trompitai de tiwi kiwi eble estas demonoi. La sequantoi comencis plendi cae insulti alla comercisto. Vespere la homoi eo cerpigis, cae ancao la bovoi ne plu havis forton tiri la charoin proso i fego. Ciui homoi cae bestoi cusigis sen forte, cae endormigis profonde. La demonoi en siai verai timindai aspectoi alvenis nocte cae englutegis ciuin sen fortain cae sen helpain vivestajoin. Post ilia for iro, tie restis neniu vivanto, crom blancai ostoi. Post plurai monatoi, la dua comercisto comencis sian voyagion laula sama voio. Atinginte la deserton, li convenigis ciuin sequantoin cae diris al ili, «Citie estas la loco nomata sen aqua deserto. Miam informigis, che citie frequentas hom vorai demonoi cae diabloi. Doni devas esti singardemai. Eble estas venenai aquo cae plantajoi, don ne trinku citiean aquon sem mia consento». Tiel ili ecvoyagis en la deserton. Sur la voio ili rencontis malsecaien demonoien same kiel la unua caravano. La demonoi proponis che ili forversu sian aquon, char estas oaso proxime. Sed la sagia comercisto travidis ilian fi intenson. Dissis che tutte ne eblas esti oaso en la loco nomata sen aqua deserto. Crome, la fremduloi havis oculoin rugiain, cae condutoin crudain cae aggressemain. Doli suspectis che ili estas demonoi. Li ignoris la consilon dirante, ni estas comercistoi ciui ne forversas bonan aquon gis ni sias precise kie effective estas aquo. Vidinte la dubon de siai proprai sequantoi, la comercisto avertis, antau ol ni trovos la veran aquon, ne credu tiuin ciui eble estas demonoi. La oaso pri ciu ili diris, eble estas nenio alia ol illusio au miraggio. Ciu vi iam audis pri la aquo en sen aqua deserto? Ciu vi sentas plu venton cae vidas storm nubon? Ili respondis, ne. Li daurigis, se ni credus la fremduloin cae eo versus la aquon, ni havus nenion por trinki cae cuiri. Ni estus malfortai cae soifai. La demonoi venus por rabi, cae ec mangi nin facile. Donnin ne forlasu ec guton da aquo, gis ni vere trovos la fresham. La caravano daurigis sian voion, cae en la vespero ili atingis la saman locon, cie la homoi cae bestoi de la unua caravano estis mortigitai cae formangitai de la demonoi. Ili trovis charoin cae ostoin de homoi cae bestoi cusantain cie. Ili reconis che la plenai charoi cae disjetitai ostoi appartenis alla antaua caravano. La sagiulo ordonis gardo stari circa la tendoi dum nocte. La sequantam matenon ili prenis mangion cae bone nutris la bovoin. Ili metis la plei valoraien varoin de la unua caravano en siaien charoin. Fine ili travoyagis sian tutan voion succes plene, cae revenis heimen secure. Ciui iliai familianoi giuis la profiton. La moral instruo estas, oni ciam devas esti suffice sagia por ne trompigi de falsai diroi cae falsai aspectoi.